sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe boye bula muna bansole na kanabiso sango ya mukili lelo wuto Washington DC na studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili lelo. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio asulula ki lobby na Paul Kagame pelelo na Félix Tshisekedi asengi na Rwanda kotosa mobimba pe bonsomi ya Ekolo Congo démocratique pe bozungi na Lumbango ya masolo malwanda. Batombo ki ba M23 ba zali basakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda pe bazungi si na mboka na bango ba mercenaire kuleka kama mibali na tuku sambu baye bazala ki kusunga mampinga ma Ekolo Congo démocratique baye bakangaki tango bakotaki na Goma pona kozwa yango. Mbela e bwakami na bana ba etuka ya Sud Kivu po ete ba pesa maboko pe ba mikotisa na mampinga ma Ekolo na ntina ya bitumba na monele ya Ekolo Congo Demokratika. Mbela yango e bwakamaki na ministre ya transport pe ministre ya kala ya bobati le Ekolo Jean-Pierre Bemba oyo akitaki na mobembo mwaye na Sud Kivu na Sud Bwangi.
Bande kona yeto senga na bilio de susu. Kona ngae moko te. Kona Ekolo na biso. Soda obi bana. Na lobe apati a 18 ans. Komata. Ifo botene ma sotene ma sikoli.
Na alina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba a kusulula na moyimbi tope ya langa nzembo ya Ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestalia Forest Nzumba ayambaki ye mwa mikolo miliki na studio na biso awa na Washington DC. Makambo mayemanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio a ebisi Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ete ngambo iso ya bitumba na monele ya Ekolo Congo Demokratike sengili kotosa bonsomi pe mobimba ya bikolo boko na basusu. Marco Rubio abengaki lobi na singa mokonzi ya Rwanda abengaki pe mokonzi ya Ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi lelo pe a pameli bitumba biye batombo kiba M23 ba ibapesami ma boko na Ekolo Rwanda bazali kosala na kozwaka Goma. Marco Rubio a betaki sete na lisolo na ye na Paul Kagame ete Ekolo Amerika etungisami penza na bobebisami ya makambo boye bozali kokuba na matata na monele ya Ekolo Congo Demokratike pe mingi mingi na bokwisami ya Goma na maboko malingumba ya bato ba monduki ba M23 ba ebasungami na Rwanda elobili yebisi ya Departement de ta Ekolo Amerika na Félix Tshisekedi. Marco Rubio alobi eti Ekolo Amerika ezali kotosa bonsomi bwa Ekolo eye Ekolo Congo Demokratike. Secrétaire d'État ya Amerika na mokonzi ya Ekolo Congo Demokratike bandimi bango babale po ete litomba lya bokei liboso lya misala mia Luanda pe makasi ma mokonzi ya Angola Joao Lourenço azali kosala po na bozo ngili ya masolo katina Ekolo Congo Demokratike na Luanda kalate elobili ebisi ya Departement d'État lelo na ngambo na ye Paul Kagame a komi na réseau social X ete azali kuluka kosala elongo na mbula matari ya Donald Trump po na kokela bofulukisami pe bokingi boye bana ba etuka basengeli na yango. Paul Kagame alobi masolo mango mazalaki ya malamu po etali bo senga ya kubatela botelemisi bitumba. Félix Tshisekedi ya kozala te na likita na ya mokokani waye na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame likita liye libengisami lelo na mokonzi ya Kenya mokambi ya EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli misala miasango ya mbula matari ekolo Kongo Demokratika ACP. Félix Tshisekedi ya kozala te po na manaka maye mapesi nzela te molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolanda Makolo na ngambo na ye andimi ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akozala na likita liye likosala nzela ya na nzela likosala na nzela ya singa na katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki Paul Kagame azala kite na likita libongisa maki na nzela ya misala mia Rwanda na engumba mokonzi ya Angola Félix Tshisekedi esengeli azwa maloba lelo pona ekolo na nzela ya etando eke ya mboka RTNC. Joao Lourenço mokonzi ya Angola pe mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Kongo Demokratike na monile ya Kongo Demokratike asengi bolongwi na kozela te ya batomboki ba M23 na mampinga ma Rwanda na mabele ma RDC ya ngonde kopesa nzela ya kobengisa bokutani ya likolo ya ngambo isato na Rwanda masolo matali M23 na mangomba masusu ya batu ba mandoki maye ma salaki salaka bitumba na mabele ma ekolo Kongo Demokratike masengeli kozungela pe lokola na lombango ebakisi Joao Lourenço asengi pe botosi ya bilaka bizwama nzokande M23 na mampinga ma Rwanda bazwi lelo pene na mubimba nyonso yengumba Goma. Ekolo Allemagne na ngambo na yango sakolaki lobi ete telemisi masolo mayango na Rwanda po etali lisalisi ya mambi mantumbwa pe esengi na ekolo ya Paul Kagame na batomboki ba M23 ba ebasunga makana na Kigali kolongwa na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Ministre ya mambi mantumbwa pe ya boyokani ya nkita ya Allemagne ayebisaki AFP ete ekolo na ye esukisi masolo na mbula matari mibale masengelaki kosalama na sanza ya mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batombo kiba M23 ba sakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda na Giseni pe bazongisi na mboka na bango ba mercenaire koleka nkama mibali na tuku sambo baye bazalaki kosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratike baye bakangamaki ntango ba batombo kiba botolaki Goma tokobenga bongo na Goma Fiston ise mwami mopanzi sango na bisokuna pona koyeba sango.
Mbote Fiston ise mbote ndeko Edi Sango lelo engumba mokonzi tolamuki na kimia engumba mokonzi etuka Nord Kivu tolamuki na kimia masasi mazali kobeta mate lelo mabeta mayi penza te na monye mobimba ya engumba eye kasi esengeli penza koyeba ete lelo ezali mokolo moye molobeli lo mapinga ma M23 ayebaki bona kokuta na mbala ya yambo na ye na ba pandi sango ba engumba Goma natina kolakisa bango lolenge nini ba ya inventor bazali kobimisa ba mercenaire ba bandai kosunga mapinga maikolo Kongo Demokratike kopesa bango mate ya malolenge ya kobunda tope ba mercenaire ba bimisa maki lelo penza na engumba Goma onzela ya Rwanda balekela ibongo na grande barrière pe baibaki kokata ndelo kata bikolo Kongo Demokratike na ekolo Rwanda bazongi sama kipa na bango lelo bulingo ma molobeli ya mapinga ma M23 asakula kete lotiliki loko zongi sama pe abengaki bayimbo kabanso baki samitema mya bango pambate bakonzi ba M23 bazali kosala manso po ete mai pe mazongi sama tengai pe na batu banso ba banda misala mya bango lokola mesano mpo ete bango moko nde bazali kokingila engumba mokonzi etuka Nord Kivu pambate lelo baeba ki bongo na kupesa ndingisa na bakonzi ba Radio Télévision Nationale Congolais sope RTNC kubabanda musala mwa bango lelo pamba te bazale ki pe na port ya ngubago na biska batu bazwaka maso pona kokende na etuka sud Kivu na Bukavu bazali penza bistika mingi nde koedi sango makelele mazalite bitu mabistika sami kati likambozi li zali kopesa penza batu pasi zali komona ete bibembe mingi bizali kinostika na karti na balabala mingi ya ngumba mokonje tuka nor Kivu.
Olobi ba mercenaire donc ba onko ba ba bazali kobunda na mopanzi ya ekolo Congo démocratique bazalaki a motango boni pe ya bikolo boni moku se penza
bazaki kolona maloba mawilingo mabazalaki 285 ba mercenaire bana bazaki na motango 285 ba bazon sami obikolo be bango ba mercenaire bana ne babano usunga babano pesa ba yefar de ces matières ya ko matea ya lolenge ni isengili ba bunda tope formation militaire stratégique tactique militaire de guerre
lo banini sikoyo po kino lobi na pokwa abazai kolobate misika misusu engumba gomeza lakini nanu na maboko ya baie kolo Congo démocratique atoke zalaki muke sikoyo engumba mbekoi na maboko ya ba ya ba M23 na mpinga Rwanda atalibanda na mpepo to nini.
Motuna mwona to zebaki na kutuna mwongo ndeko uli ngoma kolonel uli ngoma ya M23 yanola biso na olobabwe M23 ezali biska binso ezala na libanda lya pepo tope aéroport international de Goma ezala na Mogoma ezala na RTNC ezala na ndaku ya mosala ya muyangelo watuka Nord Kivu to mwona ki bayi M23 bazali biska bina binso penza bangonde bazali ko kengela penza ngumba goma sika kasi esengeli ko eba ete ndeko edi ete mapinga maikolo kwa onde mkatiki ebele penza bazali bongo na stade de l'unité bavandisa mi penza omabele kino ba kondi ba inventor bango mongo bako eba kozwa mokano boni pona bandeko bana bae bazali mapinga maikolo kwa onde mkatiki kasi lelo sika pe tozali ko lobabwe wilingo ma kolonel wilingo ma pesa ibiso nimisete ba I-M23 bango mongo bazali ko kenge la penza engoma mobimba ya ituka Nord Kivu.
Bongo lubaki bibembe ba tundami na balabala fiston kasi lelo babandi kolongo la bango tuni nipo itali bongo bopeto te po bokolongo na batukuna
bokolongo wa batu bozali penza na koko somi pamba te obi uta mukulu mwa yambo mwa poso mwa itope uta landi bibembe byango bizali obalabala lelo tumona ki mituka miike ya bayi Croix Rouge kati babanda penza kolokota babani na mte musala kolokota bibembe byango pamba te bazo bimisa byango esika songolo pakala kino na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu hôpital général kati kuna bisika bizali soute place eza soute pamba te bibembe bilekipe nze bele batiki bibembe byango libanda kaka boye na morgue libanda liboso morgue bisika babatiki bibembe bango ndeko
na bokuse penza poto sukisa bongo na ndelo na giseni ngombo ezalaka ya Rwanda pembeni kimia ezali masasi mazobeta malishu sute
Masasi mazali kobeta masute pamba te tozaki na bisika byango tozali penza na grande barrière zangi de la côté la na ekolo Rwanda masasi mazali kobeta mate kimia ezali mapinga ma 123 nde mazali kokenge la bisika bino binso
matondo mingi fiston isemwa mi mopande sango po na lolaka la Amerika vyo walingala na Goma
matondo mingi de kwedi sango
epai nini ba kima bitumba ba ye bazalaki kati pe zinga na Goma bazali sika ndenge nini bazali kubika tukubenga lisusu na Goma moyangeli ya mabongisi aide profane action et initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant pasi mubalama po na litatuligaye
ba déplacer baza na Goma situation na bango eza bien te baza na mai na il y a rien situation na bango eza bien te bitumba bato bele bakufi so ta prendre za kana na mboka now be
C'est quoi le cas là, M. Combattant? Bah, déplacer tout bas, bah, Kimi Bitumbango, bah, Komi Wapi, Bazaka Kana Goma, bah, Kimi, Bazawa, Bazakula, la Libanda, Navasid, Nabango, Nabaikol, Siko, bah, Komi Wapi.
Bah, déplacer, Nyons, Ebele, Bazana, Baikol, Pena, Baiglise.
Kasi Bitumbe, Komi Libango, Kuna TV, Sika, Bakima, Ki?
Ya, Bazana, Goma, na Goma situation est bien té est difficile. C'est trop difficile pour moi de parler en lingala.
Le problème est ça malamo kasi batu ki na ba batu super Goma ba kimi na bango na Gisenyi musu ba kimi na Bukavu bongo ba ba kima a bitumba wana bon bango ba kimi te na Gisenyi to na Bukavu to bisika mususu.
Na Bukavu te moyen exacte pour ba kene na Bukavu il faut bazwa ba bato bato exacte to baza nyoso na Goma
yo tala kapé makambo itali ya tolbani sanitaire na bango hein wa kadra bango meto yo ki kuna ba bibembe banzo ta batuzaki na nzela bozana maite bozana courante est-ce que danger zate ba risque ning bozana ngo kuna pona batunyo so pepo na bino
ba risque za e bene ma ezate ma ezate courant ezate internet ezate pour communiquer situation. Situation est très difficile pour nous battre nous. Va déplacer spécialement le temps m'a exacté. Situation à Bangui comme très difficile. Bah maladie, bah cas diarrhée.
Madame Mingi, maman, maman Passi Mubalama.
Mbele bwakami na bana ba etuka ya sud ubangi po ete ba pesa maboko to ba mikomisa na mampinga na tina ya bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike. Mbele yango bwakamaki na ministre ya transport ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Pierre Bemba oyo akitaki na mobembo na etuka ya sud Kivu. Frank Biliwe.
Mwengi kukina tina iti tu sangana mpona kubundisa baruna ba ikolo na bisu wanambela ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo na bilenge ya sudu bangi lobi loleki na boko mibwaye na gemina tuyoka Jean-Pierre Bemba uwe lobili ya deo wa lingala
wazana bezwa seko ibiso nyo sotu bana Kongo ifoto tenema wazana bezwa ke awa sudu bangi noru bangi mongala ekwater chwapa bandeko na eto senga na bilo li susu kwa na ngae mokote kwa na ikolo na bisu sora obi bana na lobi apatia à 18 ans, comme Mata, il faut botter le mato, botter le massicot. On a défense, on a école, on a des choses. La présence à Ponsa, à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Chaque province est en s'attendant 20 000, 20 000, 20 000, donc ça 100 000. Et puis nous prenons la paix. On ne peut s'habiller pas en Kodiamboka. Donc on réunit, bateau tout, armée, qu'on soit bien en charge, et pour qu'on veille dans le corona. Donc tiens, Matoï, les hommes sont des soldats, mais pour qu'on tourne, Bonikuna, ils ont les candélés mini.
Misa pona kukuma basoda tolanda boko kati na bango
vera Michel Bemba kotala ke yemo akiti na mboka ke mina popola ce message on sipo il y a un grand ça ne va pas dans le pays vraiment il y a un grand ça ne va pas oui ndenge accéder na voix ndenga bimina prison ti lelo ça toute la première fois pour être sensibilisé boy alors on quoi être sensibilisé pour faire ce message fort dans la province du Bangui et il y a un grand ça ne va pas à l'est du pays et puis alors bien bien to kan tete za musika to kan sa tete lika mona za musika ce qui signifie sorti to ta mingui da lika mona ko mela bisu donc ba jeune fille ba jeune garçon pour intégrer armée, pour être armé, et soit en plein Yamakasi, pour venger le pays Nabiso, Pepoteng.
On a jeunesse Nabiso, on a école, surtout le bois qui est au coup, la libération qui est au coup, Bao. Ce qui fait ça, c'est que Nabiso est au coup, au coup, au lieu d'être tiré, Bao, 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 wasi to mobali te esengi ezala wasi mobali nyonso mobilize or na nyonso ezala la destin donc soki pe moko azalati na biso azo marquer quand même moko sa aza moto ya ko encourager po atombwa mabe akenda. Merci
mpona bilenge baiki esengeli na mbula matari kuluka ntina ya bitumba pe koyeba tina nini batomboki ba M23 pe Rwanda bazali tango nyonso kobundisa ekolo Congo démocratique to balanda
na stade actuel ezati gouvernement aluka metimia ba politiciens na biso ne kona la nande ko moko na interview azuru bate il y a même des députés nationaux pour bagali ba étranger ba grand carte et le gouvernement là qu'est-ce qui empêche le gouvernement pour ça la mission moko pour ko détecter que o ya zali non originaire o ya zali ko ya zali ko ba jo mi sabango de façon que permettre moko na biso za la kimia ba ne ko ba zali ko kufa bango ba le peut-être na ambiance mi chouchou pour les important déjà que gouvernement a longo la maboko na yi comme ça il va servir faire de ça bunda fe avoto longo kana yi o déjà monguna a une grande partie za maboko na yi o za fort encore que gouverneur ya Sud Kivu auti ko kufa na kati ya bitumba c'est pour dire que le bien en dire ko comme pe pas chef de l'état ko kufa so ya kevite alors ba longo la ba même mise au bazin na ngo na kati na bitumba faire de ça bunda o to za na yi bunda pe ko longo to ka politique longo na kati ya bitumba est le lo ki me pe ko kota na est faire de ça bunda ko batela etandi ya pe ya bina biso bitumba ko za ni so je tende ko pas
Jean-Pierre Bemba a Boakimbela yango lokola pena mbandaka na ituka ya Equateur utogemina Frank Biliwe pona lolaka lo America
Sango ya mokile lelo uto Washington DC na lolaka la America Edi Sango. Na linaka na biso ya lilo Antoine Roger Bolamba koyamba langa nzembe upe muyimbi ya ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestelia Forest Nzumba uyo alikaki awa na ba studio na biso na Washington DC tulanda liso na bango.
Mbote na yo mama Nestelia Forest Nzumba.
Mbote papa.
Tutondi yo botondi po oye awa na lolaka la Amerika. Yo moko vraiment une personne na ekip na yo. Matondo mingi ndengo yo kotala biso.
Na tondi ebele.
Eloko nini ememi yo awa?
Ah, nana yina ou le sol pour na sa la promotion ti. Donc
oui na ekolo America pour na sa la promotion. Il y a album na yo combo na yango le sol.
Eza EP mais comme eza na si ti pas tout bazo bengango ka album mais normalement eza EP.
EP lingo lo c'est le collectionneur. Différence bon. Ni eza li EP na album.
Donc différence eza li album eza souvent ba 16 titres, 10 titres. Maintenant EP eza la vraiment parfois au ti même 4 titres. Ah, différence
na moni na moni na moni en tout cas ezali lokwa kitoko o moni meka ko se présenter na no yomoko pa batu bazoko landa biso bande ko bazoko landa biso baye bali susu malamu Nestelia Forest Nzumba azali nani
bon Nestelia Forest Nzumba a artiste ya Congo Brazzaville donc naimba kana balonge ya biso qui bembe qui lari mon kutuba lingala vraiment musique nanga eza métissage ya ba langue na musique d'ici et d'ailleurs.
Oyo album na liboso
te album ya 3e.
3e. Oh alors particularité album oyo ezali nini par rapport à obimisa liboso.
Bon oyo ba mélange eza déjà même ba album ce soit na ba mélange ya laki mais oyo eza ba message très 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 profond hein donc différence eza ndé une maturité on a dû na musique et en plus na ba message profond ya profonde ya plutôt profond ya quotidien otozo vivre na le Congo ou bien na le monde entier.
Olinko loba oyo eza mon album moko amélioré par rapport ya ba album na oyo c'est bon
bien sûr
boso,
maturité
hein?
Mata toujours ce que sali album premier ça la le cola oyo ya deuxième T donc maturité et les kaka toujours au fur et à mesure donc voilà.
Ah oui Zali na 4 titres
ça, non 6 titres.
6 titres Lusol Lusol Zali album ya mama Nestelia Forest Nzumba ya Congo Brazzaville tous les singles mais c'est sur na ba titre nyo su Zali awawa nini titre nini oyo yomoko vraiment mokeli na yango pour oyo za mwana na yo voyez ba nzembo nyo su za bana yo boti. Titre nini yo zali yo moko vuma ko sepela nango lobi ke te ngai vraiment na ba o nyon surtout na sali oyoyo oyo nde butete ko beta nga moko
wana nde choisi ma kasi parce que bana tout balinga bana tout tu vois mais na koloba comme eza ba nzembo na koloba par exemple soki na lingi na conseiller moto ayo ka nzembo ya album na nga na ko bana na nyina ntari parce que ntari eza mélange ya njinga ya papa na nga na njinga ya mama na nga na mélange yango esa esali net union ya bango mibale pona ba jua kinga. Donc message ezolo bape tu kende ke ba église tous les jours mais ma quand ma be to chikakate donc manzimbo wana isa vraiment même si yo ki yango même si on comprend dingate mais eko traverser yo parce que isa vraiment profond
isa profonde nga mukoku tsendega olobi bongo déjà sina commune déjà donc mais mes corps célèbre ça ta 45 secondes 30 secondes 45 okay. secondes atamwa ndinga mukoto yo kayemo
mpisilu manzo manzam kaskinto rise ku emispe tuskalo kamunzo nganzam kasmilunya bambas ku patelpe bibila munzamitun kaskinto rise ku emispe vulul misik miangan kintorise mc vulul misik miangan milunya bambas si patle vulul misik miangan kintorise
Matondo mingi na kanti batu nyoso tu bazai kolanda biso basepeli na mungongo oyo za na mungongo moko fantastique. Alors oyo boyo tu landa ezali mungongo ya Nestelia Forest Nzumba ya Congo Brazzaville aye awa na ekolo America pona kosala promotion ya album na ye na kombo ya Lusol. Lusol bongo yango tozolo bela sikoyo mais Miko otengle biso nanu les autres titres à part o utuloba o zamba.
Ok, yana chocolat na boyango yeza na lingala kintori viemo et tari et mon quoi chocolat viemo tari ah na bosa ni mutsu na yango yuti tari na boyango loketo loketo
ane zani ni mabina
loketo ane mabina na biso mabina na biso mais na mélange ya musique ya international donc to mélanger yango yo moko yebe soko mélanger ndombolo na musique internationale ça moi
kasi wana o bomite mais oyo yebe soko na lingala wana
na boyango
ilingolo banini histoire nini obekti wana kati
oh moni biso ba artistes parfois to lakana bat moko ba linga biso te parfois yebe te po anye ba linga kaote donc parfois ba yaka ba koma moi maka moko et déstabiliser donc parfois aussi moi musique au moins il a mis le sol moi bah tout mon coup baso ya kuna ni aïe musique angonde wapi au moins parfois il déstabilise que mais biso comme
Bado décourager.
To décourager que le sous-souté. Donc, to tiara kaba flash na banzi. Botika biso to samsana na biso. To choisir, to poni musique. Donc, botika biso to sa musique na biso. Dans la tranquillité. Quoi.
Vous avez 30 secondes, 45 secondes. Ça, c'est la biso sous-souté. Il n'y a pas de lingala.
Ah, il y a lingala.
Oui, il y a lingala. On l'a vu tout à l'heure.
Naboyango.
Naboyango.
Midi chez Moto, te. O moninga nambongo. Nini yo ka moi. Me lape ma boko kate. Soki ka na zuwa boko ti kala. Na liana pe mate. Balo bana yo kate. Na liana pe mate. Balo bana yo kate.
Kasi wani za rap te.
Za rap. Mi, za le lingala ti. To si ango menon na kati a ma piano.
Ah.
Ba stil a si kati.
Te yo za artista solo. Ti kangana ipso yango. Donc yo vraiment. Ah, oyebi musala. Oyebi musala. A tu kangana sepe. Todo kende na suka ya emission na biso. Ba tante to ba expectation na yo. Ba tante nini yo zana yango ndengo sali tourne oyo. Ozo ko satandre na nini.
Bah j'attends tanga des musiques tanga et des musiques parce que vraiment tozo bundapo musique n'abissu est traversée bas frontières donc ce qui to iti na USA c'est pour que vraiment to quoi il s'abende l'été toza ezaka likolo donc vraiment ba nazo lobana ba meloman na biya biso ya mboka ba supporter ba musicien na bango parce que musicien a représenté que mboka mbima donc voilà que musique que le bosso quoi
nous allons ambassadrice pratiquement culture au singeli na maboko ba pesa yo maboko ba kondia mboka ba meloman ba nyoso tout batika ko décourager bino batika ko décourager yo batika ko bangi sayo woneza eloko ya liboso ya mibale impression na wezanini yomoko degré de satisfaction na wezanini pour l'album oyo sala
naza satisfaction isa mais comme oyebi que ça va autoproduction biso moko tozo bunda kaka hein et c'est comme on dit nous même production donc tozo bunda vraiment tozo bunda
mais donc on a un producteur
Nazana label de production, on a sa cofondatrice. Donc, ça a toujours car nous-mêmes production. Mais toi, on a chance de vous dire
Ezalaki Nestelia Forest Nzumba alanga nzembo ya Ekolo Congo Democratique ayambamaki na Antoine Roger Bolamba matondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango isusu nde buzu yango na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso viwalingala.com matondo pe lokola na Patrick Deya na Lionel Gaima baza kusunga kibiso onzela ya masini ezalaki wabino Edi Isango botikala malamu.